From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome you.
Dragi frați și surori, la începutul primei sesiuni a celei de a 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, vă urăm bun venit dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din centrul de conferințe și din întreaga lume, oriunde vă veți afla. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conducă această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezența autorităților generale și a oficianților generali care se vor afla în auditoriu pe tot parcursul conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului dirijat de Mark Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Mântuitorului Israelului și acum ne va încânta interpretând Înălțați glasul în slavă. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de vârstnicul Bennett din cei 70.
Counsels keep the mighty King who rules the Dragul nostru, Tată din ceruri, suntem atât de recunoscători pentru ocazia pe care o avem să ne adunăm din toate colțurile lumii pentru încă o conferință minunată generală a Bisericii lui Iisus Hristos. Suntem recunoscători, Tată, pentru planul Tău al fericirii, pentru sacrificiul ispășitor al Fiului Tău, Iisus Hristos. Suntem recunoscători, Tată, pentru Evanghelia Sa, pentru restaurarea acelei Evanghelii în aceste zile din urmă. Suntem recunoscători pentru un profet în viață, chiar președintele Thomas S. Monson. Și ne rugăm ca Tu să-L binecuvântezi și să-L susții. Îl iubim și iubim pe consilierii Săi. Și toți cei care sunt în formul celor 12 apostoli, te rugăm să-i binecuvântezi. Ajută-ne, Tată, să urmăm sfaturile lor profetice. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care vor participa și vor vorbi în această conferință. Te rugăm, Tată, să ne binecuvântezi pe fiecare în parte, să ne pregătim să deschidem inimile și mințile noastre, să facem acele lucruri care trebuie, ca să devenim așa cum vrei Tu. Ne rugăm pentru aceste lucruri, cu umilință, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
It will now be our privilege.
Acum vom avea privilegiu să-l ascultăm pe profetul nostru, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta: Voi națiuni, veniți și ascultați-l. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Boy K. Packer, președintele formului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de episcopul Dan M. Davis, al doilea consilier în episcopatul care prezidează. Apoi ne va vorbi sora Elaine S. Dalton, președinta generală a tinerilor fete.
My beloved brothers and sisters.
Prea iubiții mei frați și prea iubitele mele surori. Mă bucur foarte mult să vă urez bun venit la cea de 183-a conferință generală anuală a Bisericii. În cele 6 luni de când ne-am întrunit ultima dată, am avut ocazia de a călători și de a vă cunoaște pe unii dintre dumneavoastră în zonele în care locuiți. După conferința generală din octombrie, am călătorit în Germania, unde am avut privilegiul de a mă întâlni cu membrii ai Bisericii din diferite locuri din acea seară, precum și din diferite părți ale Austriei. La sfârșitul lunii octombrie am dedicat templul Calgary Alberta din Canada cu sora Vârstnicul și sora M. Russell Ballard, Vârstnicul și sora Craig C. Christensen și Vârstnicul și sora William R. Walker. În noiembrie am rededicat templul Boise, Idaho. Au călătorit și au participat Vârstnicul și sora David A. Bednar, Vârstnicul și sora Craig C. Christensen și Vârstnicul și sora William R. Walker. Sărbările culturale care au avut loc cu prilejul acestor două dedicări au fost extraordinare. Nu am putut participa personal la sărbarea culturală din Calgary, deoarece sora Manson a împlinit 85 de ani în acea zi și am simțit că trebuia să petrec timp alături de ea. Totuși, noi am avut privilegiul de a urmări sărbarea din sufragerie noastră prin intermediul televiziunii. În Boise, peste 9.000 de tineri din districtul templului au participat la sărbarea culturală. Au fost implicați atât de mulți tineri încât membrii familiilor acestora nu au avut loc ca spectator în arena în care aceștia au evoluat. Chiar luna trecută, președinte Dieter F. Uchtdorf, însoțit de sora Uchtdorf, vârstnicul și sora Jeffrey R. Holland, împreună cu vârstnicul și sora Gregory A. Schweitzer, au călătorit la Tegucigalpa, în Honduras, pentru a dedica noul nostru templu construit acolo. O sărbare minunată a tinerilor a avut loc în seara dinaintea dedicării. Sunt și alte temple care au fost anunțate și care se află în diferite faze de pregătire, preliminare sau de construire. Am privilegiul ca în această dimineață să anunț alte două temple care în lunile și anii care vor urma vor fi construite în Cedar City, Utah și Rio de Janeiro, Brazilia. Frați și surori, construirea de temple continuă fără întrerupere. După cum știți, la conferința generală din octombrie, am anunțat modificări cu privire la vârstele la care tinere băieți și tinerele fete pot sluji ca misionari cu timp de plin. Băieții putând sluji de la vârstă de 18 ani, iar fetele de la vârstă de 19 ani. Răspunsul tinerilor noștri a fost remarcabil și plin de inspirație. La data de 4 aprilie, acum două zile, avem 65.634 de misionari cu timp de plin. Alți peste 20.000 care și-au primit chemările, dar nu au intrat încă într-un centru de pregătire. Și alți 6.000 care se află în procesul de intervievare de către episcopii și președinților de țăruși. A fost necesar să creăm 58 de misiuni noi pentru a cuprinde numărul din ce în ce mai mare de misionari. Pentru a ajuta la menținerea acestei forțe misionare și pentru că mulți dintre misionarii noștri provin din familii modeste, vă invităm pe măsură posibilităților dumneavoastră să contribuiți cu generozitate la Fondul General pentru Misionari a Bisericii. Acum, dragi frați și surori, vom asculta mesaje inspirate în următoarele două zile. Cei care ne vor vorbi au căutat prin rugăciune să cunoască lucrurile pe care Domnul a vrea să le auzim în acest timp. Vă îndemn să fiți atenți și receptivi la mesajele pe care le vom auzi. Mă rog ca noi să facem aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos, Domnul. Amin.
Shout the refrain, truth is restored. În anul 1992, după ce slujisem timp de 9 ani ca asistent al celor 12 și 22 de ani ca membru al celor 12, am împlinit vârsta de 68 de ani. Am simțit îndemnul de a începe să scriu ceea ce am numit lucrare neterminată. Prima parte a lucrării sună astfel. Un gând ce mi-a venit în noapte, un gând profund, intens. Eram slăit când a venit, prea obosit chiar și să dorm. O zi intensă am avut și cugetam la soarta mea, iar gândul meu acesta a fost. Tânăr eram și nu aveam 68 de ani. Mergeam fără să șchiopătez, dureri de umeri nu aveam, citeam un vers de două ori și ușor apoi îl repetam. Puteam munci la nesfârșit, de odihne nevoie nu aveam. Iar lucruri care grele mi par acum, le stăpâneam atunci cu ușurință. Să mă întorc în timp dacă aș putea, de aș putea alege. Eu vârstă nu aș da în schimbul tinereții, prea multe eu aș pierde. Să înaintez, sunt încântat, oricât de dragi, eu anii tinereții las. De m-aș întoarce, multe aș pierde, cunoașterea ce am adunat. 10 ani mai târziu, am decis să mai adaug câteva versuri acelui pom. Într-o clipă, vreo 10 ani departe au zburat, de suferință însoțiți pe drum. Un șold metalic de șchiopătat m-a vindecat. Merg drept acum să știi. O altă placă de metal suține gâtul meu. Creație minunată. Poliomielită s-a retras. Alături sunt acum de generație încăpățânată. Semnele îmbătrânirii ușor sunt de văzut. Ele nu se vor ameliora nicicând. Uitarea pentru mine este unică ce se întrește. Mă întreb, îți amintești de mine? În mare parte arăți la fel, dar nu fi supărat acum, de numele nu îți pot rosti. De acord, am învățat unele lucruri ce nu doream să le cunosc, dar vârsta mi-a adus acele adevăruri prețioase ce Duhul îmi dezvoltă. Din toate binecuvântările primite, cele mai bune în viața mea sunt compania și alinarea ce le primesc de la soția mea. Copiii noștri s-au căsătorit, familia la rândul lor. Copii, chiar și nepoți au ei acum, ce repede crescut au toți. Eu nu m-am răzgândit deloc în ce privește tinerețea. Îmbătrânirea e sortită nouă, cu ea odată vine înțelepciunea. Te întreb, ce va aduce viitorul? Ce soartă voi avea? Ne conformăm și nu ne plângem. Întreabă-mă când 88 eu voi avea. Iar anul trecut am adăugat aceste versuri. Și acum vedeți, am 88. Trecut au anii în neștire. Am mers, am șchiopătat, am sprijinit bastonul și în sfârșit în scaun cu rotile stau. Adeseori adorm un pic, dar am putere în preoție. În schimb la tot ce am pierdut, primit am comor mari în dar. Milioane de kilometri în lume am străbătut și încă un milion în plus, iar cu ajutorul sateliților acum continui să călătoresc. Cu certitudine eu pot rosti acum, pe Domnul îl cunosc și îl iubesc. Mă tristesc alături de cei ce s-au dus, în vreme ce cuvântul s-o rostesc. Știu că ce a simțit în Ghețiman este prea greu de înțeles. Dar totul pentru noi a înfăptuit. Un prieten mai bun nimeni n-a avut. În glorie și putere știu că El din nou va reveni. Și la finalul vieții mele, din nou eu îl voi întâlni. La picioarele ei rănite voi îngenunchea, strălucind viu spiritul său voi simți. Cu glas încet, tremurător voi spune, Domnul Dumnezeu meu, eu știu, iar eu chiar știu. Ferestrele din spatele casei noastre au vedere spre o grădină de flori și pădurea care mărginește în părâu. Unul dintre pereții casei mărginește grădină este și este acoperit cu un strat gros de iedera englezească. Timp de mulți ani, această iedera a adăpostit cuiburi de cinteze. Cuiburile făcute printre ramurile plante agățătoare sunt protejate de vulpile, ratoni și picile care hoinăresc noaptea prin zonă. Într-o zi a fost o mare agitație în iedera. Strigătele disperate de suferință au adus 8 sau 10 cinteze din pădurea învecinată să se alăture strigătelor alarmante. Curând, am observat motivul agitației. Un șarpe alunecase în jos pe ierdera și atârna, în fața ferestrei, suficient de mult încât să-l pot scoate afară. Partea de mijloc a corpului șarpului avea două umflături, dovadă clară că înghițise doi pui din cuib. În cei 50 de ani pe care i-am trăit în casa noastră, nu am văzut niciodată ceva asemănător. A fost o experiență unică în viață. Cel puțin așa am crezut. Câteva zile mai târziu a avut loc o altă agitație, de această dată în tulpinele care acoperea cotețul câinilor nostru. Am auzit aceleași strigate și am văzut aceeași adunare a cintezelor din vecinătate. Știam cine era atacatorul. Un nepot s-a urcat pe coteț și a scus un alt șarpe ce continua să o țină strâns pe pasărea mama pe care o prinsese în cuib și pe care o ucise. Mi-am spus, ce se întâmplă? Este grădina Edenului invadată din nou? Apoi mi-am adus aminte de avertizările rostite de către profeți. Nu vom fi întotdeauna protejați împotriva influenței dușmanului, nici măcar în interiorul căminului nostru. Trebuie să ne protejăm puișorii. Trăim într-o lume foarte periculoasă care pune în primejdie lucrurile spirituale. Familia, organizație fundamentală în timp ce și eternitate, este atacată de forțe văzute și nevăzute. Dușmanul este pretutindeni. Obiectivul său este să rănească. Dacă poate slăbi și distruge familia, atunci el a câștigat. Sfinții din zilele din urmă înțeleg importanța transcendentală a familiei și se străduiesc să trăiască în așa fel încât dușmanul să nu se poată strecura în căminile lor. Găsim siguranță și protecție pentru noi și copiii noștri prin onorarea legămintelor pe care le-am făcut și prin simplă supunere cerută celor care o urmează pe Hristos. Isaia a spus, lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii, odihnă și liniștea pe vecie. Acea pace a fost, de asemenea, promisă în revelația în care Domnul a declarat, dacă sunteți pregătiți, nu vă va fi teamă. Puterea supremă a preoției a fost oferită pentru a proteja căminul și pe cei care locuiesc în el. Tatăl are autoritatea și responsabilitatea de a-și învăța copiii, de a-i binecuvânta și de a le oferi rânduielile Evangheliei și orice altă protecție necesară oferită prin preoție. El trebuie să dea dovadă de dragoste, de fidelitate și de respect față de mama lor, astfel încât copiilor să vadă acea dragoste. Am ajuns să știu că credința este o putere reală, nu doar o expresie sau o convingere. Există puține lucruri mai puternice decât rugăciunile pline de credință ale unei mame neprihănite. Învățați dumneavoastră și învățați pe membrii familiei dumneavoastră despre darul Duhului Sfânt și despre ispășirea lui Iisus Hristos. Nu veți face nicio lucrare veșnică mai importantă decât cea pe care o faceți în propriul cămin. Noi știm că suntem copii de spirit ai unui prinț cerești, că suntem aici pe pământ pentru a primi trupuri muritoare și pentru a fi puși la încercare. Noi, cei care avem trupuri muritoare, Avem putere asupra acelor care nu au. Suntem liberi să alegem ce dorim și să decidem acțiunile noastre, dar nu suntem liberi să alegem consecințele. Ele rezultă de la sine. Libertatea de a alege este definită în Scriptură ca fiind libertate morală, ceea ce înseamnă că putem alege între bine și rău. Dușmanul caută să ne ispitească, să ne folosim greșit libertatea de a alege. Scriturile ne învață ca fiecare om să poată acționa potrivit doctrinei și a principiilor care privesc viitorul lui, potrivit libertății morale de a alege pe care i-am dat-o, pentru ca fiecare om să poată fi răspunzător pentru propriile păcate în ziua judecății. Alma ne-a învățat, Domnul nu poate privi păcatul nici cu cea mai mică îngăduință. Pentru a înțelege acest lucru, noi trebuie să distingem între păcat și păcătos. De exemplu, când a fost adusă înaintea Salvătorului o femeie care fusese prinsă în adulter, evident vinovată, el a rezolvat cazul rostind doar câteva cuvinte, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este esența slujirii sale. Toleranța este o virtute, dar asemenea tuturor virtuților, atunci când este folosită în exces, se transformă în viciu. Trebuie să avem grijă la capcana toleranței pentru a nu fi înghițiți de ea. Toleranța publică creată prin slăbirea legilor civice pentru a permite faptelor imorale să devină legale nu reduce consecințele spirituale grave care rezultă din încălcarea legii castității date de Dumnezeu. Toți oamenii se nasc cu lumina lui Hristos, o influență îndrumătoare care permite fiecare persoană să deosebească binele de rău. Ce facem cu acea lumină și modul în care răspundem acelor îndemnări de a trăi în neprihănire este o parte a testului la care suntem supuși în timpul vieții muritoare. Căci iată, Spiritul lui Hristos este dat fiecărui om pentru ca el să poată deosebi binele de rău. De aceea, eu vă arăt vouă felul de a judeca, căci fiecare lucru care te invită la a face bine și la a te convinge să crezi în Hristos este trimis de către puterea și darul lui Hristos. Prin urmare, voi veți putea cunoaște cu o cunoaștere perfectă că aceasta este de la Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să fie pregătit permanent să răspundă inspirației și îndemnurilor Duhului Sfânt. Domnul are o cale de a revărsa inteligența pură în mintea noastră pentru a ne îndemna, a ne îndruma, a ne învăța și pentru a ne avertiza. Fiecare fiu și fiecare fiică a lui Dumnezeu poate să știe instantaniu lucrurile pe care trebuie să le știe. Învățați să primiți și să acționați conform inspirației și revelației. Din tot ceea ce am citit, am predat și am învățat, adevărul cel mai prețios și sacru pe care îl am de oferit este mărturia mea specială despre Salvatorul Iisus Hristos. El trăiește. Eu știu că El trăiește. Eu sunt martorul Său. Despre El pot să depun mărturie și fac acest lucru. El este Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru. Sunt sigur despre acest lucru, despre această depun mărturie. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Pe 17 octombrie 1989, în timp ce conduceam de la serviciu spre casă, mă apropiam de un semafor situat la intersecția dintre străzile Market și Bell în San Francisco, California. În acel moment am simțit o zgudiitură la mașină și mi-am spus, cred că am făcut pană. În timp ce mașina continua să se zgudie, am observat că autobuzul destul de aproape de mine și mi-a spus, acel autobuz tocmai m-a lovit. Apoi mașina a început să se zgudie din ce în ce mai mai mult și mi-am spus, am pană la toate cele patru cauciucuri, însă nu făcusem nici pană și nici autobuzul nu mă lovise. Avea loc un cutremur foarte puternic. Când m-am oprit la semafor, asfaltul de pe strada Market se unduia asemenea valurilor mării. În timp ce pământul continua să se cutremure, o clădire înaltă de birouri situată în fața mea se balansa dintr-o parte în alta. Dintr-o clădire veche situată din stânga mea cădeau cărămizi. Cutremurul Loma Prieta s-a produs în Golful San Francisco la ora 5 și 4 minute după amiaza. În acea zi au lăsat 12.000 de persoane fără case. Cutremurul a cauzat daune grave în zona Golfului din San Francisco, cele mai mari înregistrându-se în zona cu sol instabil din San Francisco și Oakland. În San Francisco, districtul Marina fusese construit pe un sol format dintr-un amestec nisip de pământ, moloz și alte materiale și a cărui umiditate era extrem de ridicată din cauza pânzei de apă subterană. O parte din zonul respectiv era format din moloz vărsat în Golful San Francisco după cutremurul din 1906 care a avut loc în San Francisco. În jurul anului 1915, pe acest teren au fost construite clădiri de apartamente. În timpul cutremurului din 1989, amestecul instabil saturat de apă format din pământ, nisip și moloz a devenit o masă lichidă, provocând astfel provocarea clădirilor. Simplu spus, clădirile nu fusese reconstruite pe o temelie sigură. Cutremurul din San Francisco a afectat multe vieți, inclusiv pe a mea. Cugetarea asupra evenimentelor aceste zile îmi reconfirmă în minte și în inimă faptul că pentru a înfrunta cu succes furtunile, cutremurile și calamitățile vieții, trebuie să construim pe o temelie sigură. Profetul Nefit Helaman a propovăduit cu claritate despre importanța de a ne clădi viețile pe o temelie sigură și pe care, chiar pe temelia reprezentată de Iisus Hristos. Și acum, fiii mei, aduceți-vă aminte că pe stânca Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră, ca atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, da, săgețile lui și vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra voastră ca să vă trăiască către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot cădea. În procesul de construcție a templelor din zilele noastre se acordă o mare atenție proiectării procesului de construcție și materialelor de construcție folosite. În locul unde urmează să fie construit templul, se efectuează testări și studii geologice amănunțite ale solului. Sunt luate în considerare studiile privind vântul, precipitațiile și schimbările climatice din zonă pentru ca templul finalizat să poată rezista nu doar furtunilor și climatului specific zonei, ci templul este proiectat și poziționat astfel încât să reziste cutremurelor, taifunurilor, inundațiilor și celorlalte calamități naturale neprevăzute care pot avea loc. În cazul multor temple, pilonii din cimentul sau oțel sunt introduși adânc în pământ pentru a fixa temelia templului. Asemenea, arhitecților și constructorilor din zilele noastre, Tatăl nostru iubitor și blând din cer și Fiul Său au pregătit planuri, unelte și alte resurse pentru uzul nostru, pentru ca noi să ne clădim și să ne structurăm viețile ca ele să fie ferme și de nezdruncinat. Planul este planul salvării, marele plan al fericirii. Planul ne oferă o imagine și o cunoaștere clară privind începutul și sfârșitul, pașii esențiali, inclusiv rânduielile care sunt necesare pentru ca fiecare dintre copiii Tatălui să se poată întoarce în prezența sa și să locuiască alături de el pentru eternitate. Credința, pocăința, botezul, darul Duhului Sfânt și îndurarea până la sfârșit fac parte din planul structural al vieții. El ne ajută la formarea pilonilor corespunzători care ne vor fixa temeinic viața în ispășirea lui Iisus Hristos. Acestea modelează și conturează temelia vieții omului. Apoi, la fel ca și planul templului, are specificații care o oferă instrucțiuni detaliate referitoare la modul și forma de a integra componentele esențiale, rugăciunea, cititul scripturilor, luarea din împărtășanie și primirea rânduielor esențiale esențiale ale preoției devin specificațiile care ne ajută la integrarea și fixarea temeliei vieții. Echilibrul în aplicarea acestor specificații este vital. De exemplu, în procesul de realizare a betonului sunt folosite cantități exacte de nisip, pietriș, ciment și apă pentru a obține durata maximă duritatea maximă. O cantitate greșită sau lipsa unui dintre aceste elemente ar face ca betonul să fie moale și nu ar putea să-și îndeplinească scopul său important. În mod asemănător, dacă în viața noastră nu avem un echilibru corespunzător cu privire la rugăciunea noastră și ospătarea zilnică din Scripturi, la întărirea săptămânală prin lucrarea prin luarea din împărtășanie și la participarea frecventă a rânduielilor preoției, precum rânduielile din templu, riscăm și noi să fim slăbiți în structura noastră spirituală. Pavel, în scrisoarea sa către Efeseni, referindu-se la nevoia de a avea o dezvoltare echilibrată și completă a caracterului și sufletului, a spus astfel: în el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie templu sfânt în Domnul. Rugăciunea este unul dintre pilonii cei mai fundamentali și mai importanți ai credinței, a caracterului nostru. Prin intermediul rugăciunii ne putem exprima recunoștința, dragostea și devotamentul față de Dumnezeu. Prin intermediul rugăciunii ne conformăm voinței Lui și, în schimb, primim tăria de a ne trăi viața conform învățăturilor sale. Rugăciunea este calea pe care trebuie să o urmăm pentru a căuta îndrumarea sa în viețile noastre, însăși revelația. Alma ne-a învățat: sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Da, atunci când te culci noaptea, culcă-te în Domnul pentru ca El să poată să vegheze asupra ta în somnul tău. Iar atunci când te scoli dimineața, lasă-ți inima să fie plină de mulțumiri către Dumnezeu. Și dacă tu faci toate aceste lucruri, atunci vei fi înălțat în ultima zi. Faptul de a-i împărtăși lui Dumnezeu gândurile, sentimentele și dorințele noastre prin intermediul rugăciunii sincere, spusă în inimă, trebuie să devină pentru fiecare dintre noi la fel de important și firesc precum respiratul și mâncatul. Studiind zilnic din Scripturi, ne va întări de asemenea credința și caracterul. Așa cum aveam nevoie de mâncare pentru a ne hrăni trupurile fizice, spiritele și sufletele noastre vor fi hrănite și întărite când ne ospătăm din cuvintele lui Hristos care se găsesc în Scripturile profeților. Nefi ne-a învățat: ospătați-vă din cuvintele lui Hristos, căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Deși cititul din Scripturi este bun, doar cititul în sine nu este suficient pentru că a cuprinde întreaga amploarea și profunzimea învățăturilor Salvatorului. Studiul, cugetarea și punerea în practică a cuvintelor lui Hristos, așa cum se găsesc în Scripturi, vor aduce cu ele înțelepciune și cunoaștere dincolo de puterea noastră de a înțelege. Acestea ne vor întări angajamentul și ne vor oferi rezervele spirituale de care avem nevoie pentru a face față cu tot ceea ce ne stă în putință. Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le putem face pentru a ne întări viețile și a rămâne ferm clădiți pe temelia Salvatorului este acela de a lua în mod demn din împărtășanie și în fiecare săptămână. Rânduiala împărtășaniei oferă fiecărui membru al bisericii ocazia de a cugeta la viața sa înainte de a lua din împărtășanie, de a se gândi la acțiunile făcute sau la cele pe care ar fi trebuit să le facă, dar nu le-a făcut și care trebuie să se pocăiască și apoi de a lua din apă și din pâine. Simbolurile sacre care ne amintesc de trupul și sângele lui Iisus Hristos, o mărturie a ispășirii sale. Dacă facem aceasta cu sinceritate și umilință, ne reînnoim legămintele eterne, suntem curățați și sfinți, primim promisiunea că Spiritul Său va fi totdeauna cu noi. Spiritul funcționează la fel ca un mortar, o verigă de legătură care nu doar sfințește, dar ne și aduce în mod demn din aminte de toate lucrurile și de pune mărturie din nou și din nou despre Iisus Hristos. Luarea în mod demn din împărtășanie ne întărește legătura personală cu piatra de temelie, cu însuși Iisus Hristos. În timpul slujirii sale, Salvatorul a predicat cu dragoste și claritate doctrinele, principiile și acțiunile necesare care urmau să ne protejeze viața și să ne întărească propriul caracter. În încheierea cuvântării de pe munte l-a spus: de aceea, acela care nu va asculta de aceste spusele mele și le va înfăptui, pe acela îl voi asemăna eu cu un om înțelept care și-a zidit casa pe o stângă, iar ploaia a căzut și potopurile au venit și vânturile au suflat și au lovit casa aceea și ea nu s-a dărâmat, ci a fost zidită pe o stâncă. Și fiecare care va asculta de aceste spuse ale mele și care nu le va înfăptui, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip, iar ploaia a căzut și potopurile au venit și vânturile au suflat și au lovit casa aceea și ea a căzut și mare a fost căderea ei. Dragi frați și surori, niciunul dintre noi nu ne putem construi cu bună știință căminul pe om de muncă pe casă sacră, de preslăvire pe nisip, pe molos sau fără planuri sau materiale corespunzătoare. Mărturisesc cu umilință că dacă ne fixăm cu fermitate viața în Hristos Și în ispășirea sa și dacă urmăm cu atenție planurile sale cu privire la fericirea noastră, inclusiv rugăciunea zilnică, studiul și scripturile, luarea din împărtășanie, în fiecare săptămână vom fi întăriți, vom avea puterea de a crește personală, de creștere personală reală și de convertire trainică. Vom fi mai bine pregătiți să rezistăm furtunilor și calamităților. Vom avea parte de bucuria și fericirea promise și vom avea siguranța că viețile noastre vor fi clădute pe o temelie sigură. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Every week. În fiecare săptămână, tinere fete din întreaga lume repetă crezul tinerelor fete. Indiferent de limba în care sunt rostite, de fiecare dată când aud cuvintele, noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc, care ne iubește și pe care îl iubim, Spiritul îi confirmă sufletului meu că sunt adevărate. Nu este doar o afirmație despre identitatea noastră, ci se recunoaște și ale cui fiice suntem. Suntem fiice ale unei ființe exaltate. În fiecare țară și pe fiecare continent am întâlnit tinere fete încrezătoare care se exprimă clar, pline de lumină, purificate de muncă grea și încercări, care au credință pură și simplă. Ele sunt pure. Ele țin legămintele și sunt martori ale lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile. Ele știu cine sunt și știu că au un rol important în clădirea împărăției lui Dumnezeu. Când eram studentă, am făcut parte din trupa internațională de dansatori a Universității Brigham Young. Într-o vară, trupa noastră a avut privilegiul unic de a merge într-un turneu prin misiunile din Europa. A fost o vară grea pentru mine, deoarece cu câteva luni în urmă, tatăl meu decedase în mod neașteptat. În timp ce eram în Scoția, m-am simțit singură și descurajată. În acea seară am dansat la o capelă și după aceea am mers în apropiere la casa misiunii. Pe drum am văzut o piatră, într-o grădină bine îngrijită, lângă poartă. Pe piatră scria: orice piatră ai avea, îndeplinește bine partea ta. În acel moment, cuvintele acelea m-au impresionat profund și am simțit că puterile cerului își întinseseră brațele să-mi trimită un mesaj. Am știut că aveam un tată ceresc iubitor care mă cunoștea. Am simțit că nu eram singură. Am stat în grădina aceea cu ochii plini de lacrimi. Orice parte ai avea, îndeplinește bine partea ta. Acea declarație simplă mi-a reînnoit viziunea că Tatăl Ceresc mă cunoștea și avea un plan pentru viața mea. Și spiritul pe care l-am simțit m-a ajutat să înțeleg că partea mea într-adevăr conta. Mai târziu am aflat că acest proverb l-a motivat cândva pe profetul David O. McKay, în timp ce sluja în calitate de tânăr misionar în Scoția. Văzuse scris pe o piatră pe o clădire, într-un moment descurajator din timpul misiunii. Și acele cuvinte îl ajutaseră. Peste mulți ani, când clădirea aceea urma să fie demolată, el a reușit să obțină piatra și a așezat-o în grădina casei misiunii. În calitate de fiice ale lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem unice și diferite prin prisma împrejurărilor și experiențelor noastre. Și totuși, rolul nostru este important, pentru că noi suntem importante. Sarcinile noastre zilnice de a hrăni, de a învăța și de a purta de grijă celorlalți pot părea pământești, minimalizate, dificile și înjositoare uneori. Și totuși, dacă ne amintim acea frază de la începutul crezului tinerelor fete, noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc care ne iubește. Acest lucru va schimba calitatea relațiilor noastre cu ceilalți și atitudinea noastră. De curând, minunata mea mamă, în vârstă de 92 de ani, a decedat. A părăsit această existență muritoare tot așa cum a trăit, în liniște. Viața ei nu a decurs așa cum planificase. Soțul ei, tatăl meu, a murit când avea 45 de ani, lăsând-o singură cu 3 copii, eu și 2 frați. Ea a trăit ca văduvă timp de 47 de ani. Ea și-a întreținut familia predând la școală în timpul zilei și dând lecții de pian în timpul serii. A avut grijă de bătrânul ei tată, bunicul meu, care a locuit vis-a-vis. S-a asigurat că fiecare dintre noi a mers la facultate. A insistat pe acest lucru, astfel încât noi toți să putem fi contribuabili. Și nu s-a plâns niciodată. Și a ținut legămintele și datorită acestui fapt a chemat puterile cerului pentru a ne binecuvânta căminul și a trimite miracole. Ea s-a bizuit pe puterea rugăciunii, a preoției și a promisiunilor făcute prin legământ. A fost credincioasă în slujirea Domnului. Devotamentul ei de neclintit ne-a întărit pe noi, copiii ei. Ne-a repetat adeseori versetul din Scripturi. Eu, Domnul, sunt obligat când faceți ceea ce spun, dar când nu faceți ceea ce spun, nu aveți nicio promisiune. Acesta a fost motoul ei și a știut că era adevărat. A înțeles ce însemna să ții legămintele. Nu a fost niciodată cunoscută de lume. Nu dorea să fie. A înțeles cine era și a cui fiică era. Fiică a lui Dumnezeu. Cu adevărat, se poate spune că mama mea și-a îndeplinit bine rolul ei. Președintele Gordon B. Hinckley a spus cândva cu privire la femei și mame: nu trebuie să uităm puterea femeilor. Mamele sunt cele care influențează în mod direct viața copiilor lor. Mamele sunt cele care îi hrănesc și îi îndrumă pe căile Domnului. Influența lor este fără de seamăn. Ele sunt cele care dau viață. Ei sunt cele care se îngrijesc de copii. Ele sunt învățătoarele tinerelor fete. Sunt tovarășele noastre de neînlocuit. Sunt lucrătoare alături de noi în clădirea împărăției lui Dumnezeu. Ce măreț este rolul lor! Ce minunată este contribuția lor! Prin ce mijloace poate o mamă sau un tată să întipărească în mintea unei fiice adevărul care nobilează, adevărul etern că suntem fiice ale lui Dumnezeu? Cum le putem ajuta să părăsească lumea și să se apropie mai mult de împărăția lui Dumnezeu? Într-o lume în care valorile morale sunt în declin, tinerele fete au nevoie să vadă femei și bărbați care să stea ca martori ai lui Dumnezeu în toate lucrurile și în toate lucrurile și în toate locurile. Acest lucru nu a fost niciodată mai important decât este acum. Tinerele fete au nevoie de mame și de mentor care să exemplifice feminitatea virtuoasă. Dragi mame, relația dumneavoastră cu fiicele dumneavoastră are o importanță foarte mare, la fel ca și exemplul dumneavoastră. Modul în care îl iubiți și onorați pe tatăl ei, preoția pe care o deține și rolul lui divin va fi reflectat și va fi probabil amplificat în atitudinea și comportamentul fiicei dumneavoastră. Care este acel rol pe care noi trebuie să-l îndeplinim bine? Declarația oficială despre familie ne spune clar. Planul divin pentru tați este a conduce familiile lor cu dragoste și dreptate și sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viața și protejarea familiilor lor. Mamele sunt în primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor lor. În aceste responsabilități sacre, tații și mamele sunt obligați să se ajute unii pe ceilalți ca parteneri egali. Noi avertizăm pe acele persoane care încalcă legămintele castității, care abuzează de parteneri ori de copii sau care nu își îndeplinesc responsabilitățile față de familie, că vor da socoteală într-o bună zi în fața lui Dumnezeu. În societatea decăzută din timpul lui Moroni, el a fost întristat că femeilor li se luase ceea ce era mai drag și mai prețios deasupra tuturor lucrurilor, virtutea și castitatea. Înnoiesc încă o dată chemarea de a ne întoarce la virtute. Virtutea este tăria și puterea fiicelor lui Dumnezeu. Cum ar fi această lume dacă virtutea, un model de gândire și comportament bazat pe standarde morale înalte, ar fi, incluzând castitatea, ar fi reinstalată în societatea noastră ca fiind o valoare extrem de prețuită? Dacă imoralitatea, pornografia și abuzul s-ar reduce, nu ar fi mai puține căsnicii destrămate, mai puține vieți sfărâmate și mai puține inimi frânte? Nu l-ar înnobila mass media pe prețioasele fiice ale lui Dumnezeu, în loc să le trateze ca pe niște obiecte și să le degradeze? Dacă întreaga umanitate ar înțelege cu adevărat importanța declarației, noi suntem fiice ale Tatălui nostru Ceresc, cum ar fi privite și tratate femeile? Acum câțiva ani, când acest centru pentru conferințe era în construcție și aproape finalizat, am intrat în această clădire sacră la etaj, purtând o cască și ochelari de protecție, pregătită să dau cu aspiratorul pe covorul pe care soțul meu îl instala împreună cu alți bărbați. În locul pupitrului era un mic încărcător pentru transporta gunoiul și praful din această clădire era mare. Când se depunea, se așeza pe covorul cel nou. Sarcina mea era să dau cu aspiratorul și astfel am dat cu aspiratorul și am dat cu aspiratorul și iarăși am dat cu aspiratorul. După 3 zile, micul meu aspirator s-a stricat. Soțul meu m-a sunat în după-amiaza dinaintea primei conferințe generale, care se desfășura în această clădire nouă și frumoasă. Era pe cale să pună pe jos ultima bucată de covor, sub acest pupitru istoric. El a întrebat, ce verset să scriu pe spatele acestui covor? Iar eu i-am spus, Mosia 18:9. Fiți martori ai lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile. Acest lucru este exact ceea ce fac tinerele fete și toate femeile din această biserică într-o lume extrem de plină de provocări. Ele influențează în bine. Ele sunt virtuoase și modele de urmat, inteligente și muncitoare. Ele tratează în mod diferit lucrurile, pentru că ele sunt diferite. Ele își îndeplinesc rolul bine. Cu mulți ani în urmă, când dădeam cu aspiratorul pe acel covor, încercând să-mi îndeplinesc bine partea mea modestă, nu m-am gândit că voi sta într-o zi cu picioarele pe covorul de sub acest pupitru. Astăzi, în calitate de fiică a lui Dumnezeu, sunt martoră că El trăiește. Iisus este Hristosul. El este Mântuitorul nostru. Prin sacrificiul Său ispășitor, infinit, mă voi întoarce într-o zi să locuiesc lângă El. Fiind trecută prin încercări, pură și pecetluită într-o familie eternă, îi voi aduce mereu laude pentru privilegiul de a fi femeie, soție și mamă. Depun mărturie că suntem conduși de un profet al lui Dumnezeu, președintele Thomas S. Monson, și sunt recunoscătoare pentru bărbații neprihăniți, a căror puterea preoției îmi binecuvântează viața. Și voi fi mereu recunoscătoare pentru tăria pe care o primesc prin puterea sporită a ispășirii Salvatorului, pe măsură ce continui să-mi îndeplinesc bine partea. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Mulțumesc tuturor. Corul și congregația se vor ridica acum în picioare și vor interpreta împreună cu toții în munca Domnului să înaintăm. După imn ne va vorbi vârstnicul Craig A. Carden din cei 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul M. Russell Ballard din formul cel 12 apostoli. Corul va interpreta apoi credință. Aceasta este cea de 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Thank you. During the time of our Savior's
mortal. În timpul slujirii muritoare a Salvatorului nostru, mulți au mers după El, inclusiv învățători și farisei din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim. Un slăbănog ținut la pat, care dorea să fie vindecat, a fost adus la o mare adunare, dar, neputând să se apropie de Salvator, prietenii săi l-au urcat pe acoperișul casei în care se afla Salvator și l-au cobrat cu patul. Văzând această dovadă de credință și cu intenție încă neînțeleasă de ascultătorii lui, Salvatorul a rostit, omule, păcatele îți sunt iertate. Probabil că acest lucru l-a surprins pe bărbat și, cu toate că scripturile nu menționează nimic despre reacția sa, poate că s-a întrebat dacă Salvatorul a înțeles pentru ce fusese adus acolo. Salvatorul a știut că mulți oameni veneau după el deoarece făcea miracole mirețe, deja transformase apă în vin, alungase duhuri necurate, o vindecase pe fiul slujbașului, pe un lepros, pe robul sutașului, pe soacră lui Petru și pe mulți alții, și îl readusese la viață pe fiul unei văduve. Dar în cazul acestui om polarizat, Domnul a ales să ofere dovezi despre rolul său unic de Salvator al lumii. Auzind cuvintele Salvatorului, învățătorii și farisei au început să vorbească între ei în necunoștință de cauze despre blasfemie, concluzionând că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Cunoscându-le gândurile, Salvatorul li s-a adresat, spunând, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate îți sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă. Salvatorul a continuat, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el, ridică-ți patul și du-te acasă. Și aceasta a și făcut. Prin această vindecare fizică miraculoasă, Salvatorul ne-a confirmat tuturor acest adevăr spiritual nespus de impresionat. Fiul omului iartă păcatele. Deși acest adevăr este acceptat cu ușurință de toți credincioșii, nu la fel de ușor acceptat este importantul adevăr, Salvatorul iartă păcatele pe pământ și nu doar la judecată finală. El nu ne va salva în păcatele noastre, El nu tolerează ca noi să ne întoarcem la păcatele noastre din trecut, dar când ne pocăim și ne supunem Evanghelia sale, El ne iartă. Când ne oferă iertare, vedem cum puterea sporită și de a mântui a ispășirii se combină în mod armonios și elegant. Dând dovadă de credință în Domnul Iisus Hristos, puterea sporită și a ispășirii sale ne întărește în momentele noastre de nevoie, iar puterea sa de mântuire ne sfințește pe măsură ce înlăturăm omul firesc. Acest lucru oferă speranță tuturor, mai ales celor care simt că slăbiciunile omenești recurente sunt dincolo de dorința Salvatorului de a ajuta și a salva. Petru a vrut să știe de câte ori trebuie să-l ierte pe fratele său și a întrebat, până la 7 ori? Cu siguranță că tot ar fi mai mult decât suficient, dar răspunsul Salvatorului ne-a ajutat să înțelegem inima sa plină de milă. Eu nu îți zic până la 7 ori, ci până la 70 ori câte 7. Domnul ne iubește și vrea ca noi să înțelegem dorința sa de a ierta. În doctrină și legăminte, Domnul le-a spus de mai multe de 20 de ori celor cărora li se adresa, păcatele tale îți sunt iertate, sau cuvinte asemănătoare. În aproape jumătate dintre aceste situații, cuvintele Domnului s-au îndreptat numai către profetul Joseph Smith, adresându-i se uneori în timp ce era singur, alteori împreună cu alții. Prima dintre aceste situații a fost consemnată în 1830, iar ultima în 1843. Domnul i-a spus lui Joseph în mod repetat, păcatele tale îți sunt iertate. Deși Joseph nu era vinovat de vreun păcat mare sau răutăcios, ar fi util pentru noi să ne amintim că, cu câteva excepții, dorința Salvatorului de a ierta de 70 de ori câte 7 nu limitează iertarea în funcție de gravitatea păcatului. În timp ce le vorbea vârstnicilor adunați în Kirtland, Domnul a spus, vreau să biruiți lumea, de aceea voi avea compasiune față de voi. Domnul cunoaște slăbiciunile noastre și consecințele eterne pe care le are lumea asupra bărbaților și femeilor imperfecți. Cuvintele de aceea din acest verset reprezintă afirmația sa că numai în virtutea compasiunii sale vom putea, în cel din urmă, birui lumea. În ce fel se manifestă acea compasiune? Acel oraș versnic din Kirtland, el i-a spus, eu v-am iertat de păcatele voastre. Salvatorul vrea să ierte. Nimeni nu trebuie să presupună că această iertare este obținută fără păcuință. Într-adevăr, Domnul a declarat, eu de Domnul iert păcatele acelor care le mărturisesc înaintea mea și cer iertare și care nu au comis un păcat care duce la moarte. Deși Domnul nu poate să tolereze păcatul nici în cel mai mic grad, El recunoaște faptul că unele păcate sunt mai grave decât altele. El afirmă că nu va exista iertare pentru blasfemie împotriva Duhului Sfânt. El declară gravitatea crimei și pune accentul pe cea a păcatului sexual, ca de pildă adulterul. În ceea ce privește păcatele sexuale grave, El face cunoscut că dobândirea iertării din partea sa devine din ce în ce mai dificilă. Și a spus că cel care păcătuiește împotriva luminii mai mari va primi o condamnare mai mare. Cu toate acestea, El permite în mila sa să ne îmbunătățim pe parcurs în loc să ceară perfecțiune imediată. Chiar și în ciuda numeroaselor păcate pe care le comitem din pricina slăbiciunilor din viața muritoare, El ne iartă din nou și din nou, ori de câte ori ne pucăim și căutăm să fim iertați de El. Datorită acestui lucru, fiecare dintre noi, tot cei care au dificultăți în a depăși obiceiuri care creează dependență, cât și cei dragi lor, poate ști că Domnul va accepta eforturile noastre sincere și va ierta cu dragoste. Dar acest lucru nu înseamnă că cineva se poate întoarce de bunăvoie la păcat, fără să sufere consecințele. Domnul este mereu interesat de inimile noastre, iar falsă credință nu poate sluji drept scuză pentru păcat. În această dispensație, Domnul a avertizat pe unul dintre slujitorii săi împotriva unei astfel de scuze, declarând să se rușineze de banda nicolaiților și de toate lucrurile lor abominabile, secrete. Nicolaiții erau o sectă religioasă din vechime care pretindeau că au dreptul să comită păcate sexuale în virtutea Harului Domnului. Acest lucru nu este plăcut Domnului. Compasiunea și harul său nu sunt suficiente pentru a fi iertați atunci când inimile noastre nu sunt satisfăcute. Și noi nu ne supunem adevărului, ci ne complacem în nedreptate. Dimpotrivă, după ce vom fi făcut tot posibil, compasiunea și harul său sunt mijlocul prin care biruim lumea prin puterea sporită datorită ispășirii. Căutând cu milință acest dar prețios, lucrurile slabe devin puternice pentru noi și prin puterea sa putem primi tăria de a face lucruri pe care nu le-am putea face niciodată de unii singuri. Domnul se uită la lumina pe care am primit-o, la dorințele inimilor noastre și la faptele noastre, iar atunci când ne pocăim și căutăm iertarea sa, El iartă. În timp ce ne gândim la viețile noastre, la viețile celor dragi nouă și ale la celor pe care îi cunoaștem, trebuie să fim dispuși să ne iertăm pe noi înșine și să iertăm pe alții. Predicația Evangheliei mea încurajează conducătorii preoției și membrii să nu fie șocați sau descurajați dacă simpatizanții sau membrii noi continuă să se lupte cu astfel de probleme. Dimpotrivă, suntem sfătuiți să arătăm încredere în persoana respectivă și să nu judecăm. Putem noi oare să-i trăim într-un alt fel pe copiii noștri sau pe membrii familiei noastre care au de a face cu probleme asemănătoare, îndepărtându-se pentru un moment de cărarea cea dreaptă? Cu siguranță ei merită prietenie, răbdarea și dragostea noastră și da iertarea noastră. Președintele Monson ne-a sfătuit, noi trebuie să ținem minte că oameni se pot schimba. Ei pot renunța la obiceiuri rele, se pot pocăi de păcate. Oi putem ajuta să-și învingă slăbiciunile. Noi trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a nu-i vedea pe oameni așa cum sunt acum, ci de a-i vedea așa cum ar putea deveni. La una dintre primele conferințe ale Bisericii, adevărat vă spun vouă, a spus Domnul, voi sunteți curați. Dar nu toți, pentru că toată făptură este coruptă în fața mea, pentru că, într-adevăr, unii dintre voi sunt vinovați în fața mea, dar eu voi fi milostiv față de slăbiciunile voastre. Mesajul său de azi este același. Domnul știe ce avem de înfruntat, că toți păcătuim și suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu, iar și iar. El recunoaște slăbiciunile omului și cum să-i ajute pe cei care sunt ispitiți. El ne învață, rugați-vă totdeauna să nu intrați în ispită. Ni s-a spus, implorați-L pe El pentru milă, căci El are puterea să salveze. El ne poruncește să ne pocăim și să iertăm. Și cu toate că pocăința nu este ușoară, dacă ne străduim din toată inima și să ne supunem Evangheliei sale, El ne face această promisiune. Adevărat vă spun vouă, în ciuda păcatelor voastre, în adâncul inimii sunt plin de îndurare față de voi. Eu nu vă voi alunga complet și în ziua mâniei îmi voi aminti să fiu milos. Salvatorul vrea să ierte. În fiecare săptămână, Corul Tabernacului Mormonăș începe transmisiunea programului plin de inspirație cu înălțătoarele cuvinte din cunoscutul imn scris de William W. Phelps. Imnul Sfânt se înalță lin. Nu la fel de cunoscut sunt cuvintele pline de alinare din strofa a patra. Sfânt e Domnul glorios, cuvântul său e prețios. Pucăiți-vă și trăiți. De vă vor fi păcatele precum cărmăzul. Pucăiți-vă și veți fi iertați. Salvatorul vă iubește. Vă încurajez să vă duceți aminte de cuvântul lui Dumnezeu și să exercitați credința în El, la pocăință. El vrea să ierte. Vă mărturisesc astfel în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
President Packer, we're all looking
Packer, noi așteptăm cu nerăbdare la versiunea 98 a acelei poezie. Ce instrucțiuni minunate ne-a dat. În urmă, cu câteva săptămâni, într-o seară întunecoasă, răcuroasă de iarnă, soția mea, Barbara, și cu mine am privit cu venerație spre cer. Milioanele de stele păreau extraordinar de strălucitoare și de frumoase. Apoi am deschis perlele de mare preț și am citit din nou, cu admirație, ceea ce Domnul Dumnezeu i-a spus lui Moise, și lume fără număr am creat. Și, de asemenea, le-am creat pentru scopul meu propriu și le-am creat prin Fiul, care este singurul meu născut. În zilele noastre, telescopul Hubble, cu care poți vedea foarte departe în spațiu, a confirmat măreția celor văzute de Moise. Conform celor spuse de oamenii de știință care folosesc telescopul Hubble, galaxia Calea Lactee, în care planeta și soarele nostru sunt doar niște componente foarte mici, este estimată a fi doar una dintre cele peste 200 de miliarde de galaxii asemănătoare. Mie îmi este greu să înțeleg, îmi este imposibil să raționalizez cât de vaste și de complexe sunt creațiile lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, puterea prin care cerurile și pământul au fost și sunt create este preoția. Aceia dintre noi care sunt membri ai bisericii știu că sursa acestei puteri a preoției este reprezentată de Dumnezeu cel tot puternic și de Fiul Său, Iisus Hristos. Preoția nu este doar puterea prin care cerurile și pământul au fost create, ci și puterea pe care Salvatorul a folosit-o în timpul slujirii sale în viață muritoare pentru a înfăptui miracole, pentru a-i binecuvânta și vindeca pe cei bolnavi, pentru a-i readuce la viață pe cei morți și, în calitatea lui de singurul fiu născut al Tatălui, pentru a îndura insuportabile durere din grădină Ghețiman și de căpățână, împlinind astfel legile dreptății cu milă, oferind o ispășire fără de sfârșit și biruind moartea fizică prin intermediul învierii. Cheile acestei autorități a preoției și puterei rezultată sunt ceea ce El le-a dat lui Petru, Iacov și Ioan și celorlalți apostoli ai săi, pentru a-i binecuvânta pe alții și pentru a lega în ceruri ceea ce este legat pe pământ. Puterea preoției este un dar sacru și esențial de la Dumnezeu. Este diferită de autoritatea preoției, care este autoritatea de a acționa în numele lui Dumnezeu. Acea autorizare sau rânduire este oferită prin așezarea mâinilor. Puterea preoției există doar atunci când cei care o exercită sunt demni și acționează în acord cu voia lui Dumnezeu. Președintele Spencer W. Kimball a spus, Domnul ne-a dat tuturor, în calitatea noastră de deținători ai preoției, o parte din autoritatea sa. Însă putem să folosim puterile cerului numai dacă suntem demni. Închei citatul. În timpul glorioaselor zile ale restaurării și reîntemierii bisericii lui Iisus Hristos în lumea zilelor noastre, Ioan Botezătorul, Petru, Iacov și Ioan, Moise, Elias și Elie au venit pe pământ și au restaurat prin intermediul profetului Joseph Smith toate cheile și autoritatea preoției necesare lucrării lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. Prin aceste chei, prin această autoritate și prin această putere, este Biserica lui Iisus Hristos organizată astăzi. Hristos fiind conducătorul ei, iar el îl îndrumă pe profetul său în viață, pe Thomas S. Monson, și este ajutat de apostoli chemați și rânduiți în mod corespunzător. În mărețul plan al Tatălui nostru Ceresc, prin care li se conferă bărbaților puterea preoției, bărbații au responsabilitate unică de a administra preoția, însă ei nu sunt preoția. Bărbații și femeile au roluri diferite, dar prețuite în mod egal. Așa cum o femeie nu poate concepe un copil fără un bărbat, tot așa un bărbat nu poate exercita pe deplin puterea preoției pentru a întemeia o familie eternă fără o femeie. Cu alte cuvinte, în perspectivă eternă, atât puterea de procreare cât și puterea preoției sunt împărtășite de soț și soție. Și, ca soț și soție, bărbatul și femeia trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-L urma pe Tatăl nostru Ceresc. Virtutile creștine reprezentate de dragoste, umilință și răbdare trebuie să fie obiectivul lor atunci când doresc să aibă parte de binecuvântările preoției în viața lor și în cea a familiei lor. Este crucial pentru noi să înțelegem că Tatăl Ceresc a pregătit o cale prin care toți fiii săi și toate fiicele sale să aibă acces la binecuvântările puterii preoției și să fie întăriți prin aceasta. La baza planului lui Dumnezeu pentru copiii săi de spirit stă propria sa declarație. Aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Într-o revelație dată profetului Joseph Smith și care se găsește în secțiunea 81 din Doctrină și Legăminte, Domnul explică faptul că puterea preoției trebuie să fie folosită pentru a-i ajuta pe slab a înălța mâinile obosite și a întări genunchii care se clatină. Și făcând aceste lucruri, tu vei face cel mai mare bine semenilor tăi și vei promova slava celui care este Domnul tău. Când vizionalizăm în mintea noastră ajutorarea celor slabi, înălțarea mâinilor care atârnă obosite și întărirea genunchilor care se clatină, eu mă duc în minte de o scumpete de fetiță în vârstă de 7 ani care îi arăta bunicului ei plantă de roșii care avusese grijă de când erau sămânță ca parte a prolecrului ei din clasa a doua. Ea i-a explicat că dintr-o sămânță mică crescuse o plantă și dacă era îngrijită, din ea avea să crească multe roșii, care avea la rândul lor multe semințe. I-a spus, și dacă toate acele semințe ar fi plantate și ar crește mai multe roșii, și dacă ai planta toate acele semințe, după mai multe anotimpuri, ai avea milioane de roșii. Toate, a spus ea uimită, dintr-o singură semânță mică. Dar apoi, i-a spus, aproape că mi-am omorât planta. Am lăsat-o într-o cameră întunecată și am uitat să o ud. Când mi-am adus aminte de ea, începuse să se veștejească și părea moartă. Am plâns, pentru că m-am gândit la toate cele milioane de roșii care nu mai aveau să crească. Apoi, entuziasmată, i-a spus bunicului ei despre miracolul care avusese loc. I-a explicat, mami a spus că era posibil ca planta să nu fi murit. Poate că avea nevoie doar de puțină apă și lumină pentru a o revitaliza. Și avea dreptate. Am udat-o și am pus-o la geam pentru a avea lumină.
Și ce crezi că s-a întâmplat?" a întrebat ea. Și a revenit. Și acum din ea vor crește milioane de roșii. Micuță e plantă de roșii, cu un potențial așa de mare. Dar atât de slăbită și veștejită din cauza unei negligențe neintenționate. Și a recăpătat vigoarea și a revenit printr-o simplă îngrijire cu apă și lumină făcută de mâinile grijulii și iubitoare ale unei fetițe. Dragi frați și surori, fiind adevărați copii de spirit ai Tatălui nostru iubitor din cer, avem un potențial divin nelimitat, dar dacă nu suntem atenți, putem deveni asemenea plante veștejite de roșii. Ne putem îndepărta de adevărată doctrină și Evanghelia lui Iisus Hristos, ci putem deveni subnutriți și veștejiți spiritual, îndepărtându-ne de lumină divină și de apele vii ale dragostei eterne ale Salvatorului și ale puterei preoției. Cei care dețin preoția și care nu reușesc să facă tot timpul tot ce le stă în putință pentru a cinsti slujindu-le familiilor noastre și altora vor fi ca cei care nu primesc binecuvântările inerente puterii preoției și în mod sigur se vor veșteji spiritual, privându-se pe ei de nutrimentele spirituale vitale, de lumină și puterea lui Dumnezeu. Asemenea plante de roșii cu un potențial așa de mare, dar care a fost neglijată și s-a veștejit. Aceeași putere a preoției care a creat lumi, galaxii și universul poate și trebuie să facă parte din viața noastră pentru a ne ajuta, întări și binecuvânta familiile, prietenii și vecinii. Cu alte cuvinte, pentru a face lucrurile pe care Salvatorul le-ar face dacă El ar sluji astăzi printre noi. Și scopul primar al acestei puteri a preoției este de a ne binecuvânta, de a ne sfinți și de a ne purifica pentru a putea trăi împreună cu familiile noastre în prezența părinților noștri cerești, legați prin peceluirea preoției, participând la lucrarea minunată a lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, de a le extinde pentru totdeauna lumina și slava. În acest scop, în urmă cu câteva luni, am avut ocazia de a participa la realizarea prezentării video adunării de instruire a conducătorilor din întreaga lume, intituită Să întărim familia și biserica prin intermediul preoției. Acest DVD inovator și instructiv este tradus în 66 de limbi. Ne învață modul în care puterea preoției poate binecuvânta, revigura și reîmprospăta viața noastră personală, pe cea a membrilor familiei noastre și pe cea a tuturor membrilor bisericii. Ne arată nouă tuturor, bărbați, femei, copii, căsătoriți, văduvi sau necăsătoriți, indiferent de circumstanțele noastre, cum putem să avem parte de binecuvântările preoției. Sunt mai multe segmente video de câte 8 până la 12 minute în care se explică cheile, autoritatea și puterea preoției și modul în care preoția întărește personale, individuale, familiile și biserica. O scenă specială a fost filmată în casă foarte mică de pionier a străbunicii mamei mele, Mary Fielding Smith. Ea a fost văduvă lui Hiram, fratele mai mare al profetului Joseph. Fiind o mamă singură, datorită credinței sale puternice în preoție, ea a făcut apel și s-a bizuit pe acea putere pentru a-și crește și binecuvânta copii în dragostea și lumina Evangheliei. Astăzi, urmașii ei, care sunt mii de conducători și membri credincioși ai bisericii, îi mulțumesc pentru credința, curajul și exemplul ei. Această nouă adunare de instruire a conducătorilor este disponibilă acum pe internet la lds.org pentru a fi vizionată și pusă în practică de toată lumea. O puteți viziona pe lds.org sau puteți descărca în calculatorul dumneavoastră, pe telefonul dumneavoastră sau pe tabletă dumneavoastră. Prima președinție a cerut președinților de țăruși și episcopatelor să dedice una sau mai multe adunări ale Consiliului de Sărușului sau Episcopiei
vizionării acestui DVD întreg. Conțiliile de țărâși sau episcopie trebuie să discute modul de implementare a învățăturilor prezentate. Încheie citatul. Conținutul îi va inspira și motiva pe membrii în adunările cuvormelor preoției, ale societății de alinare, ale școlii de duminică, ale tinerilor băieți, ale tinerilor fete, în special pe cei care se pregătesc să slujească misiune, și ale societății primare sau în adunările combinate din duminica a 5-a lunii. Membrii Consiliului vor putea atunci să încurajeze persoane individuale și părinți să folosească această prezentare în cadrul familiilor lor. Dragi frați și surori, această instruire a conducătorilor se adresează fiecărui membru al bisericii. Dragi părinți, revedeți, împărtășiți și discutați despre ceea ce învățați și simțiți cu proprii copii și permiteți-le să discute împreună cu dumneavoastră, ca familia dumneavoastră să poată fi întărită prin intermediul preoției. Iisus a spus, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, dar oricui va bea din apă pe care eu îi voi da, în viac nu-i va mai fi sete, ba încă apă pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine va avea lumina vieții. Dacă vreunul dintre dumneavoastră simte că propria credință sau mărturie despre planul Tatălui Ceresc este mai mică decât ar trebui să fie, atunci să se concentreze mai mult asupra Salvatorului. Permiteți luminii sale și ape sale vii să facă pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră ceea ce a făcut puțină apă și lumină în revigurarea plantei de roșii care începuse să se veștejească. Am început minându-mă și venerând creațiile lui Dumnezeu făcute prin puterea preoției. Mă întreb, acum, când stau aici, așa cum cred că o fac cei mai mulți dintre dumneavoastră, dacă puterea lui Dumnezeu de a ne instrui și binecuvânta va putea fi înțeleasă vreodată în întregime. Este atât de mare, atât de măreață, atât de minunată. Joseph Smith a spus, preoția este un principiu nepieritor și a existat cu Dumnezeu din eternitate și va exista în eternitate, fără început al zilor și fără sfârșit al anilor. Dumnezeu a dat de bunăvoie puterea sa celor care acceptă și onorează preoția sa, care duce la binecuvântările promise ale nemuririi și vieții eterne. Eu depun mărturie că lucrarea lui Iisus Hristos este realizată prin intermediul preoției. Ea este puterea prin care Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său prea iubit au creat acest pământ și au pus în mișcare marele plan al fericirii pentru binele nostru. Fie ca noi să fim înțelepți și să căutăm să ne întărim viața, să întărim viața membrilor familiei noastre și Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, prin puterea preoției lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea mea, umilă, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We express our deepest gratitude to
Mulțumim corului Tabernacolului pentru frumoasa muzică pe care au interpretat-o. Ultimul nostru vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Eyring, corul va încheia adunarea interpretând Mântuitorul Trăiește. Rugăciunea de închidere va fi rostită de sora Jean Stevens, prima consiliere în președinția generală a societății primare.
I am grateful to be with you.
Sunt recunoscător să fiu alături de dumneavoastră în această conferință a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Aceasta este biserica sa. Atunci când intrăm în împărăția lui, luăm numele său asupra noastră. El este Dumnezeu, Creatorul, și este perfect. Noi suntem muritori, supuși morții și păcatului. Totuși, din dragoste pentru noi și familiile noastre, El ne invită să rămânem aproape de El. Acestea sunt cuvintele Lui. Apropiați-vă de mine și am să mă apropii de voi. Căutați-mă cu toată sârguința și mă veți găsi. Cereți și veți primi. Bateți și se va deschide. Sărbătoarea Paștelui ne amintește de ce îl iubim și de promisiunea pe care El o face ucenicilor săi credincioși de a deveni prietenii Lui prea iubiți. Salvatorul a făcut acea promisiune și ne-a spus cum, prin slujirea ce i-o oferim, El vine la noi. Un exemplu de astfel de promisiune se găsește într-o revelație dată lui Oliver Cowdery, în timp ce acesta îi slujea Domnului alături de profetul Joseph Smith, ajutând la traducerea cărții lui Mormon. Iată, tu ești Oliver și eu ți-am vorbit datorită dorinților tale, de aceea păstrează ca pe o comoară aceste cuvinte în inima ta. Fii credincios și sârguincios în păzirea poruncilor lui Dumnezeu și te voi înconjura cu brațele dragostei mele. Am trăit bucuria de a mă apropia mai mult de Salvator și de a ști că Salvatorul se apropie mai mult de mine prin fapte simple de supunere față de porunci. Și dumneavoastră ați avut astfel de experiențe? Poate că acest lucru s-a întâmplat când ați ales să mergeți la adunarea de împărtășanie. Eu am avut o asemenea experiență într-o zi de sabat, când eram foarte tânăr. În acele zile primeam împărtășania în timpul unei adunări care se desfășura seara. Amintirea unei zile de acum de mai bine 65 de ani, în care am ținut porunca de a mă alătura familiei mele și sfinților, încă mă apropie de Salvator. Afară era întuneric și frig. Îmi amintesc că în acea seară am simțit lumina și căldura din capela alături de părinții mei. Am luat din împărtășania administrată de deținătorii ai preoției aronice, făcând legământ cu Tatăl nostru etern să ne amintim totdeauna de Fiul Său și să ținem poruncile sale. La sfârșitul adunării, când am cântat imnul, Rămâi cu mine pe înțărat. Și cuvintele acestuia, O Doamne, lângă mine fii. Am simțit dragostea și prezența Salvatorului în această seară. Și am simțit alinarea Duhului Sfânt. Doream să reînnoiesc acele sentimente de dragoste și de apropiere venite din partea Salvatorului pe care le-am avut în timpul acelei adunări de împărtășanie din tinerețea mea. Așadar că am respectat încă o poruncă, am cercetat Scripturile. Prin ele știam că Duhul Sfânt mă putea face să simt din nou ceea ce au simțit doi ucenici ai Domnului atunci când ei au acceptat invitația acestora de a veni în casa lor și de a rămâne cu ei. Am citit despre a treia zi de după răstignirea și îngroparea sa. Femei credincioase și alte persoane au descoperit că piatra fusese rostogolită de pe mormânt și au văzut că trupul său nu mai era acolo. Acestea veniseră datorită dragostei lor față de el pentru a-i unge trupul. Doi îngeri au stat lângă ele și le-au întrebat de ce se temeau, spunând, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici ci a înviat. Aduceți-vă aminte că ce v-a spus pe când era încă Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Marcu, în Evanghelia sa, adaugă îndemnul primit din partea unuia dintre îngeri. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Apoi, apostolii și ucenicii se adunaseră la Ierusalim. Le era teamă așa cum n-ar fi fost și nouă și vorbeau cu uimire despre zvonurile legate de moartea sa, învierea sa și despre ce însemnau aceste lucruri pentru ei. Doi dintre ucenici au mers în seara aceea pe drumul care ducea la Ierusalim, la Emmaus. Pe înserate, Hristos înviat a apărut pe drum și a mers alături de ei. Domnul venise la ei. Cartea lui Luca ne transpune alături de ei în acea seară. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? I-au vorbit despre tristețea ce o simțeau pentru că Iisus murise, iar ei speraseră ca El să fie Mântuitorul Israelului. Cu siguranță că Domnul a înviat a vorbit cu afecțiune când s-a adresat acestor doi ucenici întristați și îndurerați. O, nepricepuților și zbăvanici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlciuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Apoi s-a întâmplat un lucru ce mi-a încălzit inima încă de când eram tânăr copil. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit și de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Salvatorul a răspuns invitației din acea seară de a intra în casa ucenicilor săi lângă satul Emmaus. A șezut la masă cu ei, a luat pâinea binecuvântată, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Apoi s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Luca a consemnat pentru noi sentimentele acelor ucenici binecuvântați. Și au zis unul către altul, nu ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Tot în ceasul acela, cei doi ucenici s-au grăbit să ajungă înapoi la Ierusalim și să le spună celor 11 apostoli ce li s-a întâmplat. În acel moment, Salvatorul a apărut din nou. El a vorbit din nou despre profețiile legate de misiunea sa și de aia, ispăși pentru păcatele tuturor copiilor tatălui său și de a rupe legăturile morții și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Cuvintele Salvatorului sunt valabile pentru noi, așa cum au fost și pentru ucenicii săi de atunci. Noi suntem martori ai acestor lucruri, iar însărcinarea minunată pe care am acceptat-o când am fost botezați în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, ni s-a explicat limpede de profetul Alma cu secole în urmă, la apele lui Mormon. Și s-a întâmplat că le-a spus, iată, aici sunt apele lui Mormon, căci așa erau ele numite. Și acum, după cum sunteți dornici să vă alăturați turmei lui Dumnezeu și să vă numiți poporul lui și sunteți dornici să purtați greutățile unul altuia pentru ca ele să fie ușoare, da, și sunteți dornici să jeliți împreună cu cei ce jeleți, da, și să-i mângâiați pe aceia care au nevoie să fie mângâiați și să fiți martori lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în ceea ce se întâmplă să vă aflați, chiar până la moarte, chiar dacă puteți fi mântuiți de Dumnezeu și să vă numărați printre aceia de la învierea dintâi pentru ca să puteți avea viața veșnică. Acum vă spun, dacă aceasta este dorința inimilor voastre, ce aveți împotrivă să fiți botezați în numele Domnului ca o mărturie în fața Lui, că ați intrat într-un legământ cu El și îl veți sluji și veți ține poruncile Lui pentru ca El să-și poată revărsa Spiritul Său mai din plin asupra voastră. Și acum, când oamenii au auzit aceste cuvinte, ei au bătut din palme de bucurie și au exclamat: aceasta este dorința inimilor noastre. Ne aflăm sub legământ de a-i înălța pe cei aflați la nevoie și de a fi martori ai Salvatorului când timp trăim noi. Vom putea să facem aceste lucruri în mod eficient când vom simți dragoste față de Salvator și de dragoste sa față de noi. Pe măsură ce rămânem fideli promisiunilor pe care le-am făcut, vom simți că dragostea noastră pentru El crește, deoarece prin slujirea ce I-o oferim, vom simți puterea Sa și faptul că se apropie de noi. Președintele Thomas Manson ne-a amintit adesea de promisiunea Domnului făcută ucenicilor Săi credincioși. Și acolo unde vă primește pe voi, eu de asemenea voi fi, pentru că eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră. Și spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Mai este o modalitate prin care dumneavoastră și cu mine am simțit că El s-a apropiat de noi când îi oferim slujire plină de devotament, El se apropie de cei din familiile noastre pe care îi iubim. De fiecare dată când în slujba Domnului am fost nevoit să mă mut sau să fiu departe de familie, am văzut că Domnul mi-a binecuvântat soția și copiii. El a pregătit slujitori iubitori ai Săi și ocazii pentru a apropia familia mea mai mult de El. Ați simțit aceleași binecuvântări în viața dumneavoastră? Mulți dintre dumneavoastră au persoane iubite care se îndepărtează de cărarea spre viața veșnică. Vă întrebați la ce altceva mai puteți face pentru a-i aduce înapoi. Vă puteți încrede în Domnul ca El să se apropie mai mult de ei pe măsură ce îi slujiți cu credință. Vă amintiți promisiunea Domnului făcută lui Joseph Smith și Sidney Rigdon când se aflau în slujba sa departe de familiile lor? Prietenii mei, Sidney și Joseph, familiile voastre sunt bine, ele sunt în mâinile mele și voi face cu ele ceea ce mi se pare bine, pentru că în mine este toată puterea. Asemenea lui Alma și regelui Mosia, unii părinți credincioși care au slujit Domnului timp îndelungat și bine, au avut copii care s-au rătăcit în ciuda sacrificiilor făcute pentru Domnul de părinții lor. I-au făcut tot ceea ce le-a stat în putință, chiar și cu ajutorul venit din partea altor oameni iubitori și credincioși. Alma și sfinții din zilele lui s-au rugat pentru fiul său și fiii regelui Mosia. Un înger a apărut. Rugăciunile dumneavoastră și a celor care au dat dovadă de credință vor face ca slujitorii ai Domnului să vină în ajutorul membrilor familiilor dumneavoastră. Aceștia îi vor ajuta să aleagă drumul înapoi spre casă, la Dumnezeu. Chiar dacă sunt atacați de Satana și ucenicii săi, al căror scop este să distrugă familiile în această viață și în eternitate. Vă amintiți cuvintele rostite de îngeri lui Alma cel tânăr și fiilor lui Mosia care se răzvrătiseră? Și iarăși îngerul a spus: iată, Domnul a auzit rugăciunile poporului Său, precum și rugăciunile slujitorului Său Alma, care este tatăl tău, căci el s-a rugat cu multă credință în legătură cu tine, pentru ca tu să poți fi adus la cunoașterea adevărului. De aceea, în scopul acesta am venit eu, ca să te conving de puterea și autoritatea lui Dumnezeu, pentru ca rugăciunile slujitorilor lui să fie satisfăcute după credința lor. Promisiunea mea, promisiunea pe care vă fac dumneavoastră, celor care vă rugați și slujiți Domnului, nu este aceea că veți avea orice binecuvântare ați dori-o pentru dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră, dar pot promite că Salvatorul se va apropia de dumneavoastră și vă va binecuvânta familia cu tot ceea ce este mai bun. Veți simți alinarea oferită de dragostea Lui și veți simți că se va apropia mai mult ca răspuns al rugăciunilor dumneavoastră în timp ce vă întindeți brațele și oferiți ajutor acelora, inclusiv celor din familiile dumneavoastră. Pe măsură ce acordați ajutor acelor aflați la nevoie și sunteți martori ai puterii de curățire a ispășirii sale pentru cei care sunt îndurerați din pricina păcatului, puterea Domnului vă va susține, brațele sale sunt larg deschise alături de ale dumneavoastră pentru a ajuta și binecuvânta pe copiii Tatălui nostru Ceresc. Ne așteaptă o întoarcere glorioasă. Atunci vom vedea promisiunile îndeplinite de Domnul pe care l-am iubit. El este Cel care ne urează bun venit în viața veșnică alături de El și de Tatăl nostru Ceresc. Iisus Hristos a deschis acest lucru în următorul mod. Caută să înfăptuiești și să stabilești Sionul meu. Ține poruncile mele în toate lucrurile. Și dacă ții poruncile mele și înduri până la sfârșit, vei avea viața veșnică care este cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu. Pentru că aceștia care trăiesc moștenesc pământul și aceia care mor se vor odihni după toate muncile și lucrările lor îi vor urma. Și ei vor primi o coroană în locașul tatălui meu pe care eu le-am găsit pregătit pentru ei. Depun mărturie că putem răspunde prin spirit invitației Tatălui Ceresc. Acesta este Fiul meu iubit. Ascultă-L! Prin cuvântul și exemplul său, Hristos ne-a arătat cum să ne apropiem de El. Fiecare copil al Tatălui Ceresc, care este ales să intre prin poarta botezului în biserica sa, va avea ocazia să îi se predea Evanghelia sa și să audă de la slujitorii săi chemați invitația sa, veniți la mine. Toți slujitorii lui care au făcut legământ cu el în împărăția sa pe pământ și în lumea spiritelor vor primi îndrumarea spirituală în timp ce îi binecuvântează și slujesc pe alții în numele lui. Apoi vor simți dragostea așa și vor găsi bucuria apropiindu-se mai mult de el. Sunt un martor al învierii Domnului și știu că acest lucru la fel de sigur ca și cum aș fi fost acolo în acea seară împreună cu cei doi ucenici în casa aflată în drum spre Emmaus. Știu că el trăiește la fel cum a știut Joseph Smith când l-a văzut pe tatăl și pe fiul în lumina care a apărut în acea dimineață minunată într-o dumbravă din Palmyra. Aceasta este adevărata biserica lui Iisus Hristos. Numai prin cheile deținute de președintele Thomas S. Monson putem exercita puterea de a fi pecetluiți ca familii pentru a trăi pentru totdeauna cu Tatăl nostru Ceresc și Domnul Iisus Hristos. În ziua judecății vom sta înaintea Salvatorului, față în față. Pentru cei care s-au apropiat de El, prin slujirea oferită Lui în această viață, va fi un moment de bucurie să audă cuvintele: bine, rob bun și credincios, depun mărturie despre aceasta ca martor al Salvatorului și Mântuitorului nostru înviat, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our beloved Father in heaven,
dragă Tată Ceresc, venim înaintea Ta la sfârșitul acestei sesiuni a conferinței și facem acest lucru pentru a ne exprima dragostea pentru Tine și recunoștința pentru darurile pe care ne le-ai dat și, cel mai important, darul Fiului Tău, Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei și pentru binecuvântările preoției, ale templului și ale scripturilor și ale profeților în viață. Suntem recunoscători astăzi pentru președinte Thomas S. Monson, profetul nostru iubit, și ne rugăm pentru el. Îl sprijinim și îl iubim, așa cum facem și cu consilierii dânsului și cu membrii Forumul celor 12 și cu ceilalți care ajută în această muncă măreață. Suntem atât de recunoscători pentru cuvintele inspirate și mesajele pe care le-am primit și pentru muzica minunată care a contribuit la ceea ce am simțit astăzi. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestei sesiuni a conferinței, ne rugăm ca Spiritul să rămână cu noi și să putem lua cu noi o credință mărită și o speranță în Iisus Hristos și o mărturie mai sigură a dragostei Sale mântuitoare și a sacrificiului Său mântuitor și o convertire mai adâncă. Oferim această rugăciune în numele sacru al Fiului Tău, Iisus Hristos. Iisus Hristos, amin.
This has been the first.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.